Krásné jarní odpoledne z Vyšehradských skal. Bylo 17 hodin a to znamená, že na Vltavě vysíláme pravidelné Art Café, kterým vás dnes provede Alžběta Žabová. Mám radost, že opět vysílám z terénu, což asi slyšíte v pozadí mého hlasu. Tentokrát se nacházím na samém vrcholku Vyšehradského kopce, kde aktuálně probíhá výstava pod širým nebem Vyše Art. Vyše Art je unikátní studentský projekt, který vznikl tak, že se studenti pražských vysokých uměleckých škol spojili a dohromady vytvořili umělecká díla, která si návštěvník při procházce parkem může načíst pomocí QR kódu ve svém chytrém telefonu. Právě o mezioborové spolupráci, po které se velmi často volá, ale jen málo kdy k ní opravdu dochází, si budu povídat se dvěma organizátorkami výstavy. Studentkou teorie umění Marianou Pecháčkovou a studentkou hudby klavíristkou Magdalenou Ochmanovou. Nejen o právě probíhající výstavě Vyše Art si budu povídat s jednou z výstavujících umělkyň Olgou Krikun. Olga aktuálně dokončuje studium na UMPRUM v ateliéru malby, její práce je ale spíše intermediální. A protože se nacházíme ve velmi specifickém přírodním terénu, mou poslední hostkou je zahradní architektka Vyšehradských parků a zahrad Helena Pánková. Hudební doprovod k dnešnímu vysílání vybíral dramaturg Pavel Zelinka a protože vysíláme z Vyšehradu, začneme hudebním projektem, který nese stejné jméno. Překvapení ale je, že se jedná o portugalský sólový projekt Jofo Pinheira. V roce 2008 vydal projekt album No Signal 350, které uzavírá skladba Tracks to Nowhere. Doznívá nám skladba Track to Nowhere, posloucháte Art Café a naproti mě už sedí dvě z pěti organizátorek venkovní výstavy Vyše Art, klavíristka Magdalena Ochmanová a teoretička umění Mariana Pecháčková. Ahoj holky, vítejte ve venkovním vysílání Art Café a díky, že jste přišli.
Ahoj. Ahoj.
Na úvod by mě zajímalo, odkud se vzal nápad, nebo možná spíš potřeba zorganizovat výstavu, která propojuje různá odvětví umění. Povedlo se vám propojit studenty HAMU, AVU a UMPRUM, což je stále ještě bohužel celkem unikátní počin. Magdaleno.
Tak nás asi všechny studenty trochu mrzelo, že se navzájem neznáme a chtěli jsme dělat něco společně, takže jsme se takhle sešli jednou a zkoušeli jsme vymýšlet, co by to mohlo být a v průběhu času jsme zorganizovali Vyše Art.
Chybí vám možná při vašem aktuálním studiu ta mezioborová spolupráce? Vnímáte tu absenci napříč obory a institucemi jako nějakou zásadní rezervu v tom vzdělávacím systému? Mariano?
Já si myslím, že určitě. Pro mě je to dost specifický tím, že jsem vlastně studentka teorie, takže to je taky ještě úplně jiná situace, tím, že vlastně nejsem tolik v kontaktu se studenty volného umění například, takže pro mě tenhle projekt vlastně byl skvělý nápad, nebo myslím si, že to je skvělý nápad. A obecně si myslím, že neexistuje, nebo není tady tolik projektů, který by spojovaly vlastně tyhle tři školy, takže myslím si, že ano.
A spolupracovali jste i s vysokoškolskými pedagogy, nebo jedná se čistě o studentskou iniciativu?
Je to projekt vzniklý ze zdola, který vzešel přímo od studentů, takže všechno je od studentů, všichni jsou studenti.
Odkud se jako organizátorský tým znáte? Kdo všechno je vlastně členem týmu? Vás je celkem pět. Už jste spolu něco tvořili, nebo je to první počin? Magdaleno?
Tak my jsme se poznali vlastně ještě před Vyše Artem na jednom projektu s malířkou Hankou Somerovou z AVU. A když vlastně jsem přišla s tou ideou, že bych chtěla dělat ještě něco dalšího, tak jsem kontaktovala Hanku. Hance se to líbilo, kontaktovala Elišku Hanuš z UMPRUM a ta nám zase doporučovala Marianu Pecháčkovou a Jarku Strakovou grafičku z UMPRUM a takhle jsme se všechny sešli v pěti.
No a jak jste si rozdělili role? Vás všech pět se považujete za kurátorky, nebo jak jste si ty role rozdělili?
Tak ty role vychází z toho, i co studujeme, a každá jsme vlastně trošku byli i zastánci za ty naše školy, že jsme řešili komunikaci i s prostřednictvím těch grantových výzev na našich školách, za což teda děkujeme za podporu, že jak jste se ptala na tu otázku ještě s těmi profesory, tak profesory tam nejsou, ale školy nás v tom podpořily. Takže tohle jsme si rozdělili a pak každá si měla svoje úkoly na tom projektu a za pochodu jsme to všechno dělali.
Ta jednotlivá díla, dalo by se říct, že jsou asi spojená tím tématem té mezioborové spolupráce. Nicméně jsou tam nějaké další tematické rámce nebo témata, případně třeba i zadání, která jste vlastně těm umělcům, kteří se zapojili, dali? Mariano?
Tak já bych na začátek dodala, že moje role nebo úloha v tom projektu nebyla úplně klasicky kurátorská, že bych vlastně já vybírala umělce a nějak bych spojovala jejich díla nějakým tématem, ale byla to opravdu jako skupinová práce. Společně jsme vybírali všechny umělce a vlastně jsme vybírali i téma a tím tématem bylo právě místo, kde se ta venkovní výstava nachází, což je Park Vyšehradu. A samotní ty umělci, kteří vlastně vytvořili dvojice, tak měli za úkol reagovat na jim přidělená místa na Vyšehradu. A to bylo vlastně takové spojovací téma pro všechny, jak ten Vyšehrad, tak potom ty jednotlivá místa.
Ty jsi zmínila, že studenti vytvořili dvojice. Jak se ty dvojice vytvářely? To je vždycky takový kámen úrazu, když se řekne rozdělte se do dvojic. Jak to probíhalo?
No, bylo to docela obtížné, nebo my jsme vlastně udělali takovou seznamku, dá se říct, nebo měli jsme vlastně společný online hovor, kde každý ze studentů představil krátce svoji tvorbu a pak jsme to vlastně nechali čistě na samotných studentech, protože, jak jsem již říkala, je to vlastně projekt vzniklý ze zdola a ta iniciativa přišla od studentů a chtěli jsme nechat i těm studentům volnou ruku. Takže každý z těch studentů si po tom společném hovoru mohl vybrat, s kým by chtěl být ve dvojici, komu vlastně, s kým nejvíc souzní v tvorbě.
No a to souznění v tvorbě, to mě zajímá. Máte, napadá vás třeba nějaký exemplární příklad nějaké zajímavé spolupráce, která vlastně vznikla v průběhu práce na výstavě?
Tak je tam samozřejmě spoustu dvojic, které si sedly. Já vlastně si myslím, že tam není dvojice, která by si vyloženě nesedla. Ale takhle jako první mě napadá například Antonie Zichová z Umprum a Ela Tolstová z Hamu. A myslím si, že tam vznikla opravdu hezká spolupráce a vlastně i od nich vím, že už že budou spolu vlastně vytvářet a tvořit i nadále, což si myslím, že je takový největší přesah a úspěch toho projektu, když se nám podařilo navázat nějaké spolupráce.
Vy jste zmínili, že zásadním zadáním vlastně bylo místo Vyšehrad. Proč jste se vybrali Vyšehrad pro místo konání celé té akce, Magdaléno?
Tak my jsme chtěli něco, co bude v centru a relativně dostupné. A taky jsme chtěli, aby měli umělci dostatek inspirace, takže jsme chtěli, aby to bylo v přírodě, aby tam bylo nějaké stromy, tráva, květiny, ale zároveň, aby to také mělo historický odkaz, se kterým můžou umělci pracovat.
Na ten historický odkaz se určitě ještě zeptám, protože místo Vyšehrad je takové poměrně jako silně energeticky nabité místo, řekla bych. Odehrálo se tu spoustu nějakých pověstí a dnes je to vlastně ještě stále jako důležitým sakrálním místem v centru Prahy. Jak na to třeba někteří ti vystavující umělci reagovali?
Měli jsme vlastně jednu dvojici, která dostala předělané místo u rotundy svatého Martina, což je Štěpán Hon a Jan Vohradský. A ti se s tím popasovali krásně a vlastně ve své tvorbě pracovali s takovou chorální energií. Vím, že Štěpán Hon, hudebník, pracoval s gregoriánským chorálem, který potom různě mixoval, takže se nechali opravdu unést tou historií.
Většina těch děl, nebo vlastně celá ta výstava funguje tak, že návštěvník chodí po takových jako značkách, kde jsou ty QR kódy a za pomoci chytrého telefonu vlastně ten QR kód načte a na telefonu se mu vlastně zobrazí to dílo. Většinou jde o nějaký audiovizuální obsah, video, zážitek. jak to médium, ze kterého návštěvník a divák konzumuje ten obsah, podle vás ovlivnil povahu těch děl? Mariano.
Tak celá ta galerie je vlastně digitální, takže už dopředu se s tím počítalo, že vlastně to dílo musí být v takovém médiu, které je nějak vstřebatelné pro diváka skrze vlastně mobilní telefon, je to docela malá obrazovka, je ten zážitek je rozhodně jiný, než když člověk jde do galerie a vidí obraz před sebou nebo instalaci nebo cokoliv. Takže vlastně z toho se vycházelo už na začátku. A myslím si, že i to byl vlastně zajímavý koncept nebo nějaké zadání, jak se popasovat s tímhle formátem, protože vlastně toho online obsahu během pandemie vzniklo tolik, že ne všechno vlastně si myslím bylo natolik kvalitní, takže jsme vlastně nějak i cílili na to, aby ten projekt nebyl jenom o tom, že je vlastně přístupný i během pandemie, ale aby i ten obsah vlastně měl nějakou svoji kvalitu.
V rámci té probíhající akce jste zveřejnili i veřejný open call, kdy se pod hashtagem Vyše Art inspiruje mohou hlásit lidé z řad té nejširší veřejnosti se svými díly, které jsou nějak inspirované projektem Vyše Art, a nebo je inspiroval přímo Vyšehrad jako místo. Je pro vás zapojení té široké veřejnosti důležité a už máte vlastně nějaké přihlášené díla do toho open callu?
Tak určitě zapojení veřejnosti je pro nás důležité, protože bychom chtěli, aby umění vzkvétalo nejen v profesionálních řadách, ale i v řadách nás obyčejných smrtelníků. Ale co se týče prvního zveřejnění, tak já jsem to teda zatím nekontrolovala, se přiznám, ale myslím si, že ještě ne. Takže to čeká ještě na první odvážlivce.
No a kdybyste každá za sebe měla říct, jaké možnosti vám ta spolupráce napříč obory přinesla, tak co byste nezapomněli zmínit, Mariano?
Tak pro mě, kromě samozřejmě spolupráce s organizačním týmem, což musím tady takhle holkám poděkovat, že to byla moc skvělá a příjemná spolupráce, tak pro mě asi nejzajímavější bylo vlastně pracovat s hudebníky, protože já, když se vlastně píšu texty nebo zajímám o studii cokoliv, tak zajímám se spíš o výtvarné umění, takže vlastně i se snažit nějak pochopit proces tvorby té skladby nebo snažit se nějak umět číst tu skladbu jinak než vlastně obyčejným poslechem, tak to pro mě byl asi největší zážitek. Já jsem vlastně všechny ty jednotlivá díla konzultovala se všemi dvojicemi, takže i ty konzultace vlastně byla hrozně hezká spolupráce a myslím si, že to mě určitě obohatilo nejvíc.
Všimli jste si třeba toho, že hudebníci a výtvarníci používají nějaký jiný jazyk pro popis těch svých myšlenek? To mě vlastně docela zajímalo. Jak se baví se výtvarníci a hudebníci o své práci jinak? Magdaleno.
To je hrozně hezká otázka, protože si myslím, že vlastně je ten přístup úplně jiný, i když vlastně děláme to samé. A uvedu třeba příklad od nás, nebo u nás u hudebníků. Vlastně my, když jsme studenti jako interpreti, tak dostaneme skladbu, kterou máme nějak nastudovat a v rámci mezí my pracujeme, takže máme noty a ty nějak naplňujeme nějakými emocemi. Když to s těmi výtvarníky, to je úplně jiné, že mají prázdné, ani nechci říkat plátno, protože nemají nic a tvoří úplně od základu. Takže v tomhle tom je to neskutečně přínosný dialog. A je pravda, že spoustu dvojic nám říkalo, že si nejdříve jenom takhle popovídali a navázali nejdříve jenom takový obyčejný přátelský vztah.
A v čem vidíš, Magdaleno, ty ten největší přínos té mezioborové spolupráce? Já jsem tě vlastně skočila do řeči tou mojí další otázkou, tak jestli k tomu máš ještě nějakou odpověď.
Já se podepisuju to, co říkala Mariana, a největší radost nebo největší vlastně zážitek z toho je to, že to vlastně má i přesah dál do budoucnosti, že ty dvojice spolu nějakým způsobem fungují a že jsme vlastně vytvořili nějaké aspoň malé podhoubí pražského uměleckého podsvětí.
Ty následující hudební ukázky dnešního Art Café, které si budeme pouštět, už budou přímo součástí děl výstavy Vyše Art. A nejdříve to bude Štěpán Hon a já bych holky poprosila, aby to jeho dílo uvedli. S kým spolupracoval a jaké téma?
Tak už je to vlastně zmíněná dvojice, Štěpán Hon a Jan Bohradský. Štěpán Hon je z Hamu, Jan Bohradský z Avu. A je to dílo, které se nachází u rotundy svatého Martina a oba umělci v tom díle pracovali s nějakou sakrálností a religiozitou toho místa. Oni vlastně původně chtěli pracovat přímo, nebo chtěli se jít podívat na mši dovnitř, ale vzhledem k pandemii jim to nebylo umožněno. Takže oni vlastně v tom díle nějakým způsobem, dá se říct, že pracují s tím, co se děje uvnitř, aniž by to vlastně viděli. Jak už zmiňovala Magdaléna, tak Štěpán Hon využívá například gregoriánského chorálu, který různě mixuje, a Jan Bohradský vlastně potom na tu jeho hudbu reagoval, na tu jeho skladbu tím, že ji poslouchal a snažil se tam najít nějakou dějovou linku, kterou potom zobrazoval ve svých kresbách a skicách.
Tak tedy je skladba Rotunda od Štěpána Hona. To byl hudební doprovod k dílu Rotunda od Štěpána Hona, které je možné vidět na výstavě Vyše Art na pražském Vyšehradu. Stále posloucháte Art Café na Českém rozhlase Vltava, které dnes vysíláme přímo z terénu, z krásného prosluněného Vyšehradu, kde probíhá venkovní výstava studentských vysokých škol Vyše Art. A my se v následujícím vstupu budeme soustředit na tvorbu jedné z vystavujících umělkyň, Olgy Krikun. Ahoj Olgo, vítej ve vysílání.
Ahoj.
Olgo, ty jsi pro tuto výstavu spolupracovala se studentem HAMU Matějem Divišem, se kterým jste vytvořili video s názvem Dive Out. Dílo vznikalo v karanténních podmínkách a spíše než ten vyšehradský genius Loci tematizuje duševní zdraví a hygienu v nelehké době. Jak se s tím tématem vlastně pracovali?
No, to téma mě vlastně napadlo i díky té naše spolupráce, že my jsme vlastně nedokázali vůbec se potkat kvůli karanténě, covidu a různým omezením, a taky i kvůli tomu, že jsem jednu chvíli byla v zahraničí. Tak vlastně, jak to celé probíhalo online a jak jsme byli pořád jenom u těch obrazovek, i jak celý ten rok jsme byli u těch obrazovek, tak to bylo téma, co prostě vadilo mě samotný, tak jsem myslela, jako bála jsem se s ostatníma lidma, s kamarády, a všichni to neměli lehké. Tak prostě myslela jsem, že to je dost důležité vypíchnout zrovna tohle. I přesto, že jde o projekt Vyše Art, na Vyšehradě je to nějaký veřejný prostor, kde prostě můžeme lidi oslovit i tímto.
No a jak ta spolupráce s Matějem Divišem vlastně probíhala? Vy jste si, předpokládám, asi volali, tak jako jsme si minulý rok a půl všichni volali na online konferencích. Ovlivnilo to podle tebe tu podobu vzniklého díla?
No, volali jsme se audio a videokoly a psali jsme se dost přes Messenger. No, myslím, že to volání jako nějak extrémně neovlivnilo dílo, spíš to téma.
Jakým způsobem to nějak zasáhlo to téma? Nebo možná pokus se trošku pro posluchače rozvést to téma té duševní hygieny. Je to třeba i o samotě nebo o nějakém jako, meditativním prožitku? Jak bys to popsala?
Ano, je to o meditativním prožitku. Vycházela jsem z vlastní zkušenosti s meditací od psychologa, kde jsem vlastně ve videu stvárnila tu vizi, kterou jsem dostala během meditace. S Fishartem mě to taky spojilo v hlavě to, že v té jako meditace šlo o schody, po kterých člověk musí jít dlouho dolů a tam najde jakési bezpečné místo. A v tom místě vezme všechny svoje negativní emoce a prožitky, dá je do jakýsi kuličky a uzavře v truhle nebo v nějakém prostě takovém místě. A to mě jako připomnělo ty schody, po kterých jsem po každé musela chodit na Vyšehrad, když jsem vystupovala dole ze sedmnáctky.
Tak to je zajímavé, že to nakonec nějakým způsobem na to místo Vyšehradu reaguje. Mě ještě napadá, s holkama, organizátorkama jsme se bavili o nějaké sakrálnosti prostoru Vyšehradu a možná i o nějaké jako energetické hodnotě toho místa, protože v historii se tady toho stala velká spousta. Je to něco, co tu výslednou podobu díla taky nějak ovlivnilo, vlastně nějaký možná i ezoterický prožitek, protože to dílo, abych ho třeba přiblížila trochu posluchačům, tak to dílo je takové jako velmi jako fluidní, tekuté a vlastně jako hodně jako harmonické a hodně barevné. Tak ovlivnilo to nějak vlastně i ten, ta sakrální hodnota místa, to tvoje dílo?
Jo, jako šla jsem se projít na Vyšehrad právě, abych se trošku zainspirovala. A jako tematicky mě přišlo taky zajímavé to, že vlastně v minulosti, když panovalo náboženství, tak lidi v tom našli jakýsi ten duševní, tu oddušku, že prostě to bylo, že jsi mohl jít za do kostela prostě říct něco, co tě trápilo, ale v dnešní době člověk už nemá tolik možností. Tak vlastně my chodíme k psychologu, aby jsme mu něco řekli. Takže určitě nějaká ta potřeba, máme tu potřebu duševním zdraví prostě.
Já jsem si všimla, že s médiem videa pracuješ často i ve své další práci. I u tvých dalších projektů vlastně často používáš techniku, kdy v tom videoobrazu je ještě nějaký jako další pohyblivý obraz, který je ohraničený třeba nějakou jako kresebnou linií, případně se v něm jako odehrává něco úplně dalšího a vlastně jsem si toho všimla i na tom videu, které je vystavené tady na výstavě Vyše Art, že ta pomyslná jako kulička nebo hrouda nějakých jako negativních emocí tak jako prosvěcuje nebo zvláštním způsobem se vlastně jako zdá ne úplně z tohohle světa. Je to něco, co nějak vědomě ve své práci rozvíjíš?
Tak co se týče vizuality té práce, tak se dost inspiruju internetem a sociálníma sítěma. Například v dnešní době je to dost vidět sociální sítě TikTok, ale s tímto stylem jsem začala vlastně ještě od roku 2014, kde jsem se spíš inspirovala YouTubem a nějakýma jeho krajníma podobama. A nebo i internetem předtím, jelikož jsem na něm byla fakt dost brzo od dětství. Jsem vlastně byla takovým trochu geekem, co brouzdil internetem s předplacenou kartičkou na 60 minut.
Co si má posluchač představit, když se řeknou krajní podoby YouTube? Co to je za videa?
No to dneska už se k tomu bohužel neproklíkáte, protože se ty algoritmy dost změnily. Ale dřív se dalo vlastně proklíkat vždycky na to video, co mělo co nejméně zhlédnutí. A vlastně jste se dostali k úplným bizárům.
Co na těch bizárech bylo třeba?
No buď to byly fakt zvláštní domácí videa, nebo spousta i lidí, co tvořili jakýsi umění, nebo nedokážu říct něco jako memečka. A taky se tam dal i proklíkat k nějakým poměrně i ošklivým věcem. Prostě jako byly to takové krajní podoby.
A dneska už to není možné i z hlediska fungování toho webu, že to prostě není možné tam takovýhle obsah nahrávat, nebo to chce větší píly a odhodlání se k těm videům dostat?
No dneska se tam nedostanete, protože algoritmus funguje tak, že vám spíš nabízí věci, které vás udrží pořád na tom webu, takže vy vlastně dostanete spíš populární písničky a nějaké prostě populární věci než marginální.
Ty jsi naznačovala, že v tom vašem díle Dive Out vlastně nešlo ani tak o to místo Vyšehrad, jako spíš o tu náladu v době, kdy vznikalo. Myslíš si, že se budeme k té roční nebo rok a půl dlouhé pandemii vracet v umění ještě dlouho?
Jo, myslím, že to mělo nějaký dopad na společnost. Právě, že ten psychologický dopad budeme jako vnímat asi mnohem díl, nebo možná i ten ekonomický, prostě ty postdopady pandemie budeme procitovat díl. A ten psychologický určitě, protože něco se změnilo ve mně, něco se změnilo v mých přátelích a asi v každém z nás.
Na čem teď pracuješ? Já jsem zmiňovala, že dokončuješ magisterský titul na Vysoké škole umělecko-průmyslové. O čem bude tvoje diplomka?
Ano, dokončuji. Diplomka vlastně je to dost složité. Je tam spousta témat, které mě zajímaly už díl, ale taky se to trochu i spojuje s tím tématem z Vyše Artu, že vlastně je to jakýmsi způsobem o emočních potřebách v dobách velkých změn. A třeba v teoretickém textu prostě pracuji s tím, že se podívám například na nějaké příklady z 80. let, jakýsi pop příklady, písničky nebo videa, které byly tou technologickou změnou dost inspirované, ale šla tam cítit jakási nostalgie a jakýsi takový lidský empatie nebo přesně ta potřeba. A popisuju to tam a potom v té své práci jsem se zase inspirovala svýma vlastníma potřebama a pocitama a obzvlášť tou imigrací. Jsem Ukrajinka původem, ale žiju tady už asi 11 nebo 12 let. Ale přestěhovala jsem se v pubertě. A vlastně inspiruju se tam dost krajinou z Oděsy, mého rodného města, z pláže, z jakýsi surrealistický pláže. A výsledkem jsou sochy, vázy s takovými kompozicemi z květin a dalších objektů a ještě další doplňky.
Já se ještě zeptám, ty často pracuješ, ty jsi zmínila, že tam budou vázy a všimla jsem si, že často pracuješ s keramickou hlínou. Je to asi něco, co možná evokuje v lidech takové jako tradiční médium, zároveň ty tvoje instalace jsou tak jako velmi současný vizuál. Jak tyhle ty dvě věci dáváš dohromady a co vlastně reprezentuje pro tebe ta keramická hlína v té tvojí tvorbě?
Ta keramická hlína mě vždycky hrozně lákala. A prezentuje pro mě asi takovou tu podobnou jako rukodělnost, jako v těch videích, že vlastně nejsou dokonalé, že jsou trošku trash. Vlastně ta je ta estetika jakýsi jako snažit se a zároveň se nesnažit. Prostě lehké a zároveň těžké. Prostě tohle to mě zajímá. A proto vlastně ta keramika, jako mám ráda, když je tam vidět odtisky prstů, když je to takový trochu zmuchlaný, že to není ta ideální rovná váza vytočená na kruhu.
Je tam určitě velmi patrná taková, až řekla bych, jako naivní rukodělnost. Nebo i třeba celkem zajímavá práce s glazurami. Pokud vás dílo Olgy Krikun zajímá, láká vás to, jak vypadá, tak určitě doporučuji internetové portfolio. Případně se podívejte na web Cvetník, kde má několik ukázek svého díla. My si teď pustíme další hudební ukázku. Umělecké dílo Animálie vzniklé ve spolupráci výtvarnice Antonie Zichové a hudebnice Eli Tolstovy je výjimečně postaveno na té hudební složce. K jejímu vzniku Ela přizvala členy své hudební skupiny Tolstoj, Michala Smetanu a Samuela Mako. Zpracovává v ní mimo jiné téma masek a divadla. Inspiruje se amfiteátrem, který se nachází v blízkosti místa, který je momentálně nevyužívaný. Slyšeli jsme skladbu od kapely Tolstoys a já se stále hlásím z místa s posvátnou atmosférou, o kterém se píše už v nejstarších českých kronikách, ale promlouvá k nám i skrze svou nezaměnitelnou topografii a výhledy na Nuselské údolí nebo třeba Vltavu vlastně dodnes. Ano, hádáte správně, mými hosty a s mými hosty se dnes nacházím na Pražském Vyšehradě. Doposud jsme si povídali o propojování výtvarného umění a hudby a o tom, jak takové spolupráci jít naproti už při studiu na vysoké škole. V tomto posledním vstupu se ale zaměříme na místo, kde právě jsme a budu si povídat se zahradní architektkou Helenou Pánkovou, která se stará o městskou přírodu na Vyšehradě. Heleno, vítejte ve Vltavském vysílání. Díky, že jste přišla.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Heleno, my se teď nacházíme na trávníku. Řekla bych, že je poměrně dobře udržovaný a asi i díky tomu deštivému jaru je zatím krásně zelený, svěží a takový načechraný. Jak vnímáte trávník v kontextu městské zeleně? Co vlastně obnáší jeho údržba?
Trávník v kontextu městské zeleně. Trávník je plocha, která je určená k pobývání. To znamená, očekává se, že se na ní bude něco odehrávat, ať už se jedná o sporty nebo o piknik. Ve městě velmi často trávník bohužel vlastně zakrývá různé zbytkové plochy a tomu do jisté míry odpovídá i jeho údržba, to znamená, není tam úplně velká priorita a z trávníku se zejména v letních měsících potom stává taková sežehlá poušť, která vás před vedrem a nepříjemným klimatem neochrání o moc víc než vyprahlý beton. Nicméně trávník ve městě plní velkou roli a jeho údržba je jedna z nejnáročnějších u všech vegetačních prvků. Obnáší v ideálním případě 30 sečí pravidelné zálivky, samozřejmě hnojení, odstraňování dvouděložných plevelů, ať už mechanicky nebo chemicky. A vzhledem k tomu, že Vyšehrad těch trávních zatravněných ploch má skutečně hodně, tak je to velká část naší agendy.
V tom územním plánování se často používá pojem zeleň, což může evokovat vlastně úplně cokoliv. Od nějaké bujné zdravé přírody až právě po ten vyprahlý plevelnatý trávník, který teda rozhodně nevybízí úplně k posezení. Jakou terminologii byste používala vy, aby docházelo ke správným, vlastně jako šetrným řešením přírody v tom veřejném prostoru?
Tak tradičně v našem oboru, to znamená, teďka mluvím vyloženě o správě veřejné zeleně, se mluví o třeba o trávníku různých kategorií. Od vlastně té první, která opravdu je dokonale čistá, bezplevelná, opravdu je sekaná každý týden velmi ostrými sekačkami, až po trávník nějaké čtvrté kategorie, který vlastně, ve kterém převažují nějaké plevele nebo řekněme náhodná vegetace, která ještě snese tu sekačku. Takže my pracujeme spíš s těmi kategoriemi, abychom jim dávali speciální jména, k tomu jsme se ještě nedopracovali.
No a co trávník, který prostě kvete a připomíná spíš nějakou rozkvetlou louku a vlastně možná dovedu si představit, že třeba jako velmi dobře zadržuje vodu právě kvůli různým hloubkám kořenových systémů, protože je právě více druhový, tak je něco takového třeba na Vyšehradě nebo pracuje se s tím ve městech?
Většina toho, co tady vidíte, je v podstatě kvetoucí trávník. Tady těch, řekněme, příměsí těch dvouděložných rostlin je tady skutečně hodně a opravdu, když je suší léto, tak to, co v tom všech trávnících zůstává zelené, jsou spíš různé jetýlky a právě ty dvouděložné, kterým se v jiných terminologiích také říká plevele. To znamená, Vyšehrad je vůči, řekněme, vetřelcům velmi tolerantní, protože oni funkci toho trávníku nějak nebrání. No a co se týče vlastně koukáme se tady teďka na koruny hradeb, kde do značné míry je vlastně přírodě ponechán vlastní průběh. Jsou tam prováděny seče dvakrát ročně a podle našeho botanického průzkumu, který jsme volně pořídili a navazuje na to botanický monitoring, který bude probíhat dlouhodobě, tak jsou to právě velmi zajímavá přírodní stanoviště. I kvůli expozici některé ty hradby jsou orientovány na jih, některé na sever a jsou vlastně i v souvislosti s tou expozicí na nich nacházena různá společenstva, která jsou poměrně hodně blízká přírodě. Samostatnou kapitolou je potom Vyšehradská skála, která je přírodní památkou a tam jsou v podstatě ty společenstva víceméně nenarušená, což je uvnitř Prahy v podstatě rarita.
Čím to je? To tím, že se jen... No, řekla bych, doufám, že snad nikdo si netroufne za ty zátarasy, protože by asi mohl následovat dlouhý pád. Je to tím, že se tam prostě lidská noha nedostane?
Přesně tak. Je to tak, že je tam prostě úplně jiný režim, lidská noha se tam nedostane, je tam nějaká expozice, výsušnost samozřejmě, protože je to násep. Jo, ta není přirozený terén, to znamená rychle to vysychá, některé druhy se tam udrží déle, některé kratší dobu a nemá smysl to sekat každý týden nebo každých 14 dní, to znamená opakuje se tam seč dvakrát ročně, rostliny mají příležitost se přesít a v podstatě docílit nějakého vlastního jako nějakého ideálního vzájemného vztahu v tom přírodním společenstvu. Taky jsou to vlastně expozice, kam vítr poměrně často zanáší různá semena z okolních skal, ať už vyšehradských nebo jiných, takže to obohacení o další druhy je v podstatě na snadě.
V posledních letech se velkým a zásadním tématem stala klimatická krize. Její přímé dopady vidíme samozřejmě ve volné přírodě, ale život nám hodně stěžuje i ve velkých městech. Právě parky bývají jedinou oázou, kde se dá skrýt před tím spalujícím vedrem. Jak na Vyšehradě pracujete s tímto problémem, motivem a jak se od Jak se tohleto uvažování třeba propisuje do hospodaření s vodou nebo s nějakým jako dalším hospodařením s těmi přírodními zdroji, které jsou prostě nutné pro to, aby se přírodě dařilo?
Tak Vyšehrad má už delší dobu, zhruba od roku 2006, zřízenou závlahu, která ovšem nejde z vodovodního řádu. Je to voda, kterou nám povoluje odčerpávat povodí Vltavy přímo z toku Vltavy. Vlastně máme vytaženou vodu víceméně od podolské porodnice, to znamená nějaké tisíce metrů krychlových ročně se tady protočí na závlahách, což tomu parku hodně pomáhá, zejména v těch letních měsících. V minulých letech jsme byli svědkem toho, že opravdu za celé léto nespadla ani kapka, a to už je situace, která těžce zasahuje stromy. Když se jedná jenom o trávníky, trávníky jsou schopné poměrně snadno zregenerovat i po dlouhé době sucha, ale stromy ve chvíli, kdy jim začnou v létě propadávat listy, tak to znamená, že už mají opravdu vážný problém, který bude mít dlouhodobé důsledky. No a samozřejmě tomu přizpůsobujeme seče, které samozřejmě seč probíhá, když tráva roste, když tráva neroste, tak seč neprobíhá, ačkoliv jsme často svědky jiného postupu v správě veřejné zeleně. A s koncepcí zadržování dešťové vody do jisté míry nebo do velké míry pracuje i koncepční studie ze studia Rewald, která byla letos schválená, to znamená, začínáme na těch věcech pracovat, ale samozřejmě je to běh na delší trať, nemůžeme všechno udělat během jednoho roku.
Na tu koncepční studii veřejných prostranství od studia Rewald bych se ráda zeptala. Ona je k dispozici na vašich internetových stránkách. Jaké úpravy tedy vlastně Vyšehrad čekají a v jaké fázi se to zrovna nachází?
No, úpravy nás v tuhle chvíli zatím ještě nečekají žádné, protože v první fázi velmi často se jedná třeba o otevření prostorů, které teďka nejsou přístupné vůbec. A ty prostory jsou nepřístupné z různých důvodů. Můžou za to třeba nějaké smluvní vztahy, to znamená ten prostor někomu pronajmout a my ho samozřejmě jako Národní kulturní památka, jako instituce nemůžeme jenom tak pro nic za nic otevřít. Může se jednat třeba i o to, že to téma je nějakým způsobem nesnadno řešitelné a ta koncepční studie ho samozřejmě upravuje jenom velmi obecně. Jedná se třeba o přístup nad Vyšehradskou skálu, kde by samozřejmě bylo zajímavé udělat nějaký okruh pod hradbami, to znamená tak, aby se veřejnost dostala třeba k Libušině lázni. To je samozřejmě téma, které musíme zvažovat i třeba v souvislosti s památkáři, s tím, že ta Vyšehradská skála je přírodní památka, to znamená ochrana přírody, a i bezpečnost lidí a zájmy té památky jako takové. Je to znamená možnosti narušování památky Libušiny lázně, jmenovitě pohybem návštěvníků, kteří tam v tuhle chvíli přístup nemají. Takže tohle jsou věci, které ty prostory v tuhle chvíli omezují z hlediska přístupu a my zvažujeme a vlastně uskutečňujeme kroky k tomu, abychom je nejprve vůbec mohli, abychom měli vůbec tu možnost je otevřít. Další věcí je potom zadání zpracování detailního návrhu, třetí věc je získání prostředků na investici a čtvrtým krokem, ke kterému dojde za nějakou dobu, třeba za rok, nebo za 5 let, nebo třeba za 10 let, tak je potom skutečná realizace toho projektu. Ta koncepční studie se zabývá Vyšehradem v dlouhodobém výhledu, to znamená třeba na 30 až 50 let.
A jak se zabývá ta studie zahradními úpravami a zahradní architekturou obecně?
Jak jsem říkala, ona vlastně nejde do detailů. Konec konců je to studie a detail není její náplň. Ona se staví, celá je postavená na nějakých analýzách a závěrech z těch analýz, kde popisuje, jaké kvality na Vyšehradě jsou, jaké má smysl rozvíjet, jaké má třeba slabiny a jakým způsobem ty slabiny překonat, tak jako je klasická SWOT analýza, tak zhruba tak si to můžeme představit. A ty věci třeba nemají přímo návaznost na zeleň, ale jednají se třeba zabývají se třeba přístupem a prostupem. Na Vyšehrad se dá dostat jenom několika málo body a přitom těch bran a branek je tady celá řada. V tuhle chvíli nejsou přístupné nebo prostupné a my tu možnost vlastně chceme otevřít. A co se týče zeleně jako takové, tak zase ne, ono se to vlastně nezabývá tím, že by nám to dávalo přímý plán k tomu, jak ten Vyšehrad vlastně osazovat a upravovat, ale říká to nějaké obecné principy. To znamená věci, které tady třeba jmenovitě v tuhle chvíli příliš nejsou zastoupené a které bychom chtěli posílit, jmenovitě právě třeba keřové patro, které na Vyšehradě příliš není k vidění a přitom je domovem pro celou řadu ptactva, různých živočichů a zároveň keře krásně kvetou a při správné údržbě jsou to velmi, velmi nezbytné prvky jakéhokoliv parku, takže tohle je třeba směr, kterým určitě hodláme postupovat. Totéž se týká třeba obnovení nebo tvorby nějakých vodních prvků, které vlastně na Vyšehradě vůbec nejsou. Tady by se to dalo vlastně propojit s hospodařením s tou dešťovou vodou. Vlastně z Vyšehradu otéká strašné množství vody, to je velká plocha a hodně z toho vlastně dělá ten hradební okruh pěší. A s tou vodou bychom mohli pracovat na tvorbě právě nějakého vodního prvku, ne asi úplně rozsáhlého, proto abychom tady měli vlastně i nějaký biotop pro různé živočichy, aby měli ptáci z čeho pít a nemuseli dolů k Vltavě a podobně.
Vyšehrad má v sobě i velmi silný historický, ale i sakrální náboj. Už v historii lidé při tvorbě zahrad rádi pracovali s přírodními prvky, které byly posilovány architekturou a naopak. Zmínila bych třeba principy barokní krajiny, kde příroda a její úpravy hrají vlastně úplně nezastupitelnou roli ve vnímání těch architektonických objektů v krajině. Pracujete s takovými principy tady na Vyšehradě?
Do jisté míry ano. Řekla bych, že ta sakrálnost Vyšehradu jako taková není úplně ryze naší náplní. To jsou ještě jako jiné roviny. Takhle Vyšehrad je mnohovrstevnatá záležitost. Je to barokní pevnost, je to sídlo českých vladařů, je to zároveň městský park. A v tom městském parku se spíš udržuje jakýsi étos k odkazům naší historie. To znamená třeba jedna z věcí, které by třeba stálo za to zmínit, je to, že vlastně vysazujeme potomky památných stromů z různých míst po České republice a tím vlastně provazujeme Vyšehrad a jeho národní étos z kraji a jejich vlastně národním étosem a vzpomínkou na něco, co bylo a vlastně připomínkou vlastně těch kvalit, které máme v české krajině.
My jsme se v tomto díle zabývali především projektem VyšeArt, který tady na Vyšehradě je ještě stále možný k vidění. Zajímalo by mě, jestli ráda pracujete, nebo jestli máte někdy nějaké jako vize a nápady, jak propojovat třeba výtvarné umění nebo scénická umění s přírodními prvky a se zahradními úpravami.
Tak ono živé umění do ať už zahrady, krajiny nebo parku z principu patří a historicky to tak bylo. To znamená, já ten projekt samozřejmě naprosto vítám, protože třeba provázání hudby nebo výtvarného umění vám naprosto zásadním způsobem změní vnímání toho prostoru, který vlastně jako v té zahradě nebo v tom parku vnímáte jako statický. Jakmile do něj dáte nějakou živou scénu, tak ty vzpomínky z toho místa jsou samozřejmě naprosto jiné. Na Vyšehradě v tuhle chvíli vlastně probíhá ze živého umění z těch silnějších projektů vlastně jenom ve velkých uvozovkách provoz letní scény, která jako divadlo vlastně už sama funguje úplně jinak. Je to otevřený amfiteátr, ve kterém probíhají divadelní hry a vlastně i ten večerní cesta na metro rozsvíceným Vyšehradem v letním večeru po ukončení vlastně té divadelní hry už samo o sobě třeba mě dává úplně jiný pocit z Vyšehradu, než když jsem tady přes den a řeším vlastně věci kolem parku. To znamená, já to vnímám jako věc, která by určitě stála za to ještě posílit.
Tak jo, já bych se ještě zeptala organizátorek výstavy VyšeArt, dokdy si ji mohou návštěvníci prohlédnout?
Výstava je otevřená až do konce srpna. Po celé prázdniny.
A můžou se návštěvníci těšit i na nějaký doprovodný program?
Ano, 24.6. máme komentovanou prohlídku, kterou povede právě Mariana Pecháčková a pak máme třeba hned zítra dětský den pro dětské návštěvníky, takže chystáme pár doprovodných programů.
A ještě se zeptám Olgy úplně na závěr. jaké jedno nebo třeba dvě díla jejich vystavujících kolegů by posluchačům a případným návštěvníkům doporučila ke zhlédnutí, které by určitě neměly minout?
Tak asi určitě Antonie Zichovou a Tolstoj. Dost se mi líbilo jejich dílo a taky jsme se vlastně i skamarádili se skupinou Tolstoj. A tak to je asi moje oblíbené.
Tak jo, děkuji vám všem, že jste přišli do Art Café. Se s vámi postupně rozloučím. Loučím se s Olgou.
Nashledanou.
S Magdalénou.
Ahoj, nashledanou.
Loučím se i s Marianou Pecháčkovou.
Nashledanou.
A loučím se i se zahradní architektkou Helenou Pánkovou. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
No a poslední skladbu pro nás přichystal další zajímavý mladý autor a tím je Haštal Habka. Ten studuje skladbu na HAMU ve třídě docenta Slavomíra Hořínky fonetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a je taky členem Akademie Pražského filharmonického sboru. Habka ve skladbě zaznamenává ruchy okolí v blízkosti Nuselského mostu a následně je kombinuje s hudebními nástroji. Hanuš jeho trasu následuje a zaznamenává barvy natočených míst, barvy města. To je pro dnešní vysílání z terénu Vyšehradu s krásným výhledem vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Alžběta Žabová.